Nafarroako gobernu berria 2006ko aurrekontuak ari da prestatzen. Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon irinetik.
Azteko, Nafarroako 2006ko aurrekontuen kontuak.
Hori da, aurrekontuen aurre proiektua eta aurre proiektu horri buruzko aurre akordioa. Aurre kontu asko. Bai, bueno, hala da, atzerapen pixkatekin, betire. Izan ere, eta pare bat aste tan beranduturik iritsi dira parlamentura, eta honek ekarriko duena urte berriarekin batera ezin izan direla sartu indarrean, baizik hilabete beranduago, hori da egin duten kalkulua. Baina gobernutik dioten nahiago izan dutela horrela egin, izan ere, eta proiektua ezautzera eman aurretik, gobernuaren kide edo eustarri diren alderdien artean alako aurre akordio bat nahi zutelako. Beste gai batzurekin gertatu ez dena, metodologia hau aukeratu dute oraingo honetan. Beraz, hor lau alderdi edo lau antolamendu baitira, hoiek hasierako oneritzi bat, alako onarpen orokor bat eman diote hor agertzen den zenbaki globalari eta baita irizpide nagusiei, hori da hortaz, eta ja aste honetan bide egiten hasi da parlamentuan. Lehentasunak oso klaro agerturik eta gizarte gaiak dira. Hor lehentasuna premia gehien duten endako eta hor esate baterako alde batetik premia larrian daudenendako gizarteratze errenta, egoera horretan daudenentzako lanpostuen eskaintza udalen bitartez gai hoiek dira daudenak. Zenbaki orokorrak emanda, erraix gogoratzeko moduan, 4.000.000 euro, hoxe da, borobilduz, 4.000.000 euro Nafarroko administrazio publikoak uki dezakena. Hoietatik kendu 400.000.000 zor publikoaren eta konprometitutako beste gastu batzuren itzulera edo hobekin nahi baduzu, banku etxeei ordaindu beharreko dirutza baita hori, 400.000.000 euro. Hor itzalpeko peajeak hor dago aurreko agintariek egindako gastuen zama. Kendu zazu beste 500.000 euro, horiek baitira estatuari ordaindu behar izaten zaizkionak, kupo gisa, hori ere negoziatzeko zenbateko zehatza baina, bueno, hor ja kendu dugu, 1.000.000.000. Eta hor gainerakoarekin zer eta nola egin horixe. Bueno, gizarte gaiak, hezkuntza eta osasungintza diru gehien eramaten dutenak. Eta gero, ja xetasun zenbait ikusita aldaketa ere badator. Esate baterako, Opus diren unibertsitateak lehen 11 sailetatik hartzen zuen dirua, bentsate partida horietariko batzuk kendu edo besteren batzuk ustuta gelditu direla ikusten ari gara. Hor ere aldaketa badator. Bueno, hortxe debatea eta orain eskuinetik kritikak gehien bat oraingoz atzerapenarekin, atzerapenarengatik, baina ikusiko da ja xetasunetan sartuta, hemen behintzat gobernu berriaren eustarri edo sostengu diren alderdiak sendo ari dira jokatzen elkarturik presupuesto hauen proiektua aurrera eramateko bide honetan.
Jarraitzeko Mikel Zabalza dugu, duela 30 urte atxilotu eta hil zuten, eriotzeraino torturatu aizuzen ere, eta larun batean garraldan, omenaldia egingo diote.
Bai, bihar, eta, bueno, lehen da biziko ekitaldia, urtero egin oiden bezala sortetxean, beraz, Orbaizetako, Olan bertan, eginen dago izeko amarterritan, baina gero garraldan, horko sozidadean, egiteko aldira ekitaldi nagusiak 12 erditan hasita. Bola xera, 30 urte bete dira, Mikel Zabalza, Orbaiztarra, Donostian, lanean ari zela, Guardia Zibilek atxilotu zuten, geroztik etzen, bizirik agertu. Bersio ofizialari eusten diote oraindik ere, ez dago horra itorpenik, eriotzeraino torturatu izan zela, hori Euskal Herrian, jenderik gehienak daukan apreziazioa baina, ez da alako aitorpenik izan familia erreparazioaren egiaren esperoan dago oraindik ere. etxekoek eta adiskideak prestatuta eta 30. urte honetan ekitaldi guztiz beresia Aezkoan lehendabizi Orbaiztako Olan eta gero Garraldan bihar.
Bukatzeko Mikel, agendan ze berri?
Bueno, hemen agertzen zaizkiunak igual aste buru honetako baino gehiago urrena etorri behar zaizkiunak. Bakizue, ja 8 egun barru, berez hilaren 29 John Done Saturdi San Saturnino eguna eta Iruñeko zaindaria da hori. Zaindari kide nahi baldin bada. Ta horrek ere ekarriko ditu udal ospakizunak. Prozesioa bai eta meza ez, eta berriz ere saltza ederra dago. Handik egun gutxitara Xabierko Frantziskoren euna, eta hemen UPN aztolatuta dabil, agintariak mezetara ez direla joan behar eta. Baina ez bakarrik hori, euskararen eguna babaita Xabierko Frantziskorena, eta zubi foral galanta baten barrenean sartuko gaitu. Eguberri kanpainarekin batera sartuta eta hemen horixe daukaguna. Datorren astea daukagu lan egun, gero abenduan sartuta 8 egun eman behar ditugu festatik festara eta gero ja egun herrietako zurrunbiloan sartuta, horixe da hemen agendan agertzen zaiguna, egutegi zoro xamarra eta egin beharrekoak alden leisteren egitea komeniko da noski. Horrekin batera ba kultura eta kulturaren barrenean, bereziki liburu kontuak ere baditugu, bat aipatuko dugu, euskeratik gaztelerara, lanak noizan behin ere ematen baitira, eta aingeru epaltzak, ja bukatua du, duela 2 ez, bere trilogia, erresumata fedea, gure Jerusalen galdua, izeneko lanarekin, orain gazteleraz atera da, trilogia horretatik falta zen 3. lan hori, eta aste honetan egin dute horren aurkezpena. Aingeru epaltzak euskaraz, Angel Errok gazteleraturik, Aingeru epaltzaren trilogia, bere, nola esan dugu, magna obra hori dagoeneko kalean. Eta gero aste honetan eginda bestaldetik Xabier Olarrak euskarara ekarritako Ulises lanaren jendaurreko aurkezpena, antzerki funtzioarekin batera, beaz literaturak liburuek ere ekartzen dute aktualitatea Nafarro alde honetara.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.